Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И започва новия сезон на Беновска пита преди изборите с първия гост. Това е младата Надежда, но вече утвърден политик в Централното ръководство на МВРО. Господин Карлос Контрера, добър ден и добре дошъл.
Добър ден.
Господин Контрера, не мога да ви спестя най-първия въпрос, който засегнах и в коментара си. Волен Сидоров ще се кандидатира за кмет на София. Вие сте общински съветник в момента от ВМРО в столичния общински съвет. Как ви изглежда тази хипотеза?
Разбира се, това е негово право. В крайна сметка той е председател на партия и има пълната правна и морална, може би, възможност да се кандидатира, но честно казано, аз съм леко объркан от дадените разнопосочни сигнали. Защото преди няколко дни мисля, че Удряново ясно си обяви, че колегите от Атака в София ще подкрепят госпожа Фандъкова. След това се оказа, че може би това не е съвсем така, но логическите нишки ми се губят. Тъй или иначе, кампанията ще бъде интересна. Не само заради двете дами, които в момента са фаворизирани като кандидати, но и с оглед на така наречената предкампания, която не започна особено добре за мен.
Но ми се измъкате в момента, господин Контрера. Аз казах в коментара си, че Обединените патриоти Каракачанов, Волен Сидеров и Валери Симеонов започнаха като орел, рак и щука, но в момента сякаш са като тримата брати и златната ябълка. И като че ли Волен Сидеров е хванал златната ябълка на победата в София и я разнася. Нали знаете и така, я се грижи за нея. Какво очаквате наистина? Ще бъде ли събитие? Той ще увлече ли хората?
Може би този въпрос трябва да го зададете на него. Иначе ВМРО се явява самостоятелно, както стана ясно днес.
Кой е вашия кандидат за София?
Той ще бъде обявен на 21 септември.
Подскажете малко. Жена ли е, мъж ли е, млад ли е, стар ли е, рус ли е, черен ли е, хубав ли е, грозен ли е, познат ли е?
Мъж и със сигурност, вероятно е хубав и сигурност познат.
Ангел Джамбаски, но... познах. Познах ли?
Не, не ме карайте да спекулирам. Беше ясно казано, че кандидатурата ще се обяви на 21-ви. А дали сте познава, нито потвърждавам, нито дричам.
Добре. Тогава работа става лоша за София. Двама силни мъже, Волен Сидеров и Ангел Джамбаски, от две уж съюзнически партии в коалицията и две красиви, умни, успели жени. От две пък по-лесни партии. ГЕРБ и БСП. Фандъкова и Мая Манолова.
Обяснявам, не е задължително балотажа първо да бъде между две жени, каквато теза се прокарва. А това, кой ще събере повече от подкрепата на избирателите, едва ли трябва да бъде предмет на гадаяне в студията.
Не гадаяне, ние не гадаем, не сме врачки, говорим най-сериозно.
Точно така.
Аз ви питам много отговорно.
Все си мисля, че особено с резултатите от европейските избори, ВМРО показа своето силно място.
Добре,
включително и в София, което е измерено с конкретен брой гласове.
Сколко се разхожда Ангел Джамбаски в София, ГЕРБ?
ГЕРБ не мога да ви кажа сколко превъзхожда, но...
Но сколко превъзхожда тогава БСП?
Със сигурност ВМРО като фактор ще бъде трудно да бъде заобиколен не само на изборите, но и след изборите.
Нямате ли цифри сравнителни в София? Казвате изключителен успех на ВМРО На коя позиция разбира сте се, в София?
Че, успех, да се постигне един трети резултат. Аз мисля, че с течението на кампанията, дори опитите да бъде фаворизирана Демократична България в София, ще покажат своята несъстоятелност.
Тоест, така или иначе, ние стремите ВМРО към трети резултат, така ли?
Казахме, че ще се борим до край за кметското място и за силна група съветници. Така че от 1 до 3 спокойно може да се вместим в своите прогнози.
А не може ли се вместите към 1 и 2?
Възможно е всичко. Избори са, както казват, и винаги има известни.
Така се, че обаче съм нужда да ви задам този въпрос, който задавах на времето на Станишев, и той разочарова доста хора. Когато стана водач на евролистата, закле се, че няма да отида в Европарламента, след което отиде. Ако Ангел Джамбазки е вашия кандидат за кмет, той ще остане ли тук да кметува, ако спечели изборите?
Със сигурност, който и да бъде избран за кмет, ще бъде представител, разбира се, на ВМРО, няма да се откаже. Не знам защо е толкова интересна фигурата на водача.
Защо пък да не е интересна?
Защото на мен е повече ми се иска...
Който води в пряга селените, той дава темпота, той дава стила.
Така е. Всяка една политика трябва да има своя мотор отпред, но ние много повече говорим за личности и персонални битки, отколкото въобще за политик.
Не, това говорим за личен интелект, лична визия, лично обаяние. Виждате, че всичките кандидати за София са знакови личности. Те не са само партийно представляващи.
Разбира се. В крайна сметка изборите в София са ключов елемент. Столицата, най-големия град, но пак ви казвам, за мен е по-интересен дебата по програмите, а не снимките и кампанията.
Едно обаче в момента нито знаем програмата на Фандъкова, нито знаем на Майя Манолова.
Дори закъсняхме според мен въобще като хора, които се занимават с общинска политика, да начертаем приоритетите. Какво е важно в момента?
Само за момент да добавя нещо за Майя Манолова, за да продължите вие по-аргументирано. Доколкото разбирам, на Майя Манолова и самите БСП, които днеска са я подкрепили единодушно, не и знаят програмата.
Аз не съм уменен, че тя самата си още има представа, но това е друга тема. Има възможност да ме опровергае. Вижте, мерилото за разбирането за политика е когато важните въпроси не се отбягват. В случая, ние в момента имаме един изключително интересен казус с прословутия завод за Volkswagen в България. В момента в Европа клокочи един спор. Знаете, че Турция се опита чрез предоставяне на определени облекчения да привлече Volkswagen на своя територия, в резултат на което тук се оформи една вълна, която каза край, загубихме всичко. Истината от последните дни е, че не сме загубили. А това е ключов проект за София. Така както е разглеждан на територията на район Кремиковци, значи около 15 000 нови работни места. Значи милиарди инвестиции и увеличаване на брутния вътрешен продукт. Това е тема, по която спокойно дори кандидати-антагонисти, дори политически партии-антагонисти може да се обединим. И тук, и в парламента, и в Министерски съвет, ако щете, и в Европарламента. И веднъж да свършим
работа. Това е намесвата като тема. Тя не е възникнала в предизборните дебати.
Точно така, не е възникнала в предизборните дебати. Но отношението на всеки...
Ако има такива дебати изобщо.
А трябва да има. Отношението на всеки един, който претендира да участва в общинската власт, трябва да се равнява и по такива големи въпроси.
Тоест, вие ще поставите чрез вашата програма кандидатура за кмет, кандидатура за общински съветници, тези обединяващи и издигащи икономическото и културното развитие на София. Така?
Не само на София, това е полезно и за държавата.
Говорим се за София, да разбрах.
Но това е ключов въпрос. Забележете, че в последните години все по-малко се говори за общината и икономиката. Ние се занимаваме с павет, асфалт и мантинет. Това за мен не е правилният подход. Нашия град има хилядолетна история и да сведем дебата до павета и две улици и техния ремонт не ми се вижда сериозно.
Добре, но вие сте Вие нали сте втори мандат общински съветник? Или...
Не,
първи.
Довършвам първия си мандат.
А предишния път имахте само един общински съветник, това беше така. Ангел Джамбаски.
След което той беше избран за евродепутат, колегата Димитър Антов довърши мандат. Сега сме три.
Окей. Майя Манолова е в много изгодна позиция. Аз вчера го казах и на съветниците на ГЕРБ, като регистрираха листата за София. Защото тя може да критикува и да казва, аз нося новото, аз нося различното. Не го казвам да омалуважа кандидатурите, но така е, знаете. Че е много по-лесно да критикуваш, отколкото да защитаваш нещо, което съществува и всеки може да го упрекне, да каже, тая ябълка тук е много червена или листото е много зелено. На граф Игнатиев много стърчат като ръбчета ограничителните, не знам какво се наричат, пък вода се събира. Но все пак, ВМРО, каква позиция ще предприемете? Силна атака срещу Фандъкова или ще бъдете проактивни за политики?
Отзад напред. Госпожа Фандъкова сме работили, специално аз като председател на нашата група, 4 години. Не очаквайте от мен да използвам някакви обиди или да предприема, както казахте, фронтална атака.
Извинете, не ме обиждайте и мен. Я най-малко не съм допускал, че вие можете да сте носител на некавалерско поведение.
Длъжен съм да го кажа, защото като че ли има очаквания да влезем в този остър език. В крайна сметка достатъчно дълго сме работили с кмета на София, за да знаем кой какви позиции има. Не, че не сме имали разногласия, имали сме, но това е нормално. Ние изповядваме различни политически философии. От друга страна, имало е значителен брой теми, по които сме постигали консенсус. Да се очаква, че ВМРО по някакъв начин остро ще нападна едната или другата дама, не би. От тук нататък обаче, това, което казваме ние от ВМРО е да водим един разумен дебат. Сега факт е, че госпожа Манолова трябва да компенсира своето непознаване и неумение на функционирането на местната власт, може би с по-остър език. Госпожа Фандъкова разполага с комфорта на 10 години в управлението, т.е. тя познава проблемите и знае как функционира местната власт.
Да, но тя е обременена и с чужди грехове, ако мога така да се изразя. Вие ме разбирате какво искам да кажа. Доста от съветниците в ГЕРБ няма да бъдат в тая листа.
В големите политически партии това е част от процеса. Управлението изхабява и това е безспорно. Честно казано, бих искал да си направим един много сериозен и смислен разговор за София, ако може без лозунги.
Вие ли ще бъдете го дадеш на листата?
За сега съм аз. Чувам
значи,
много опити за провокации, свързани с идеята, че ние трябва да истеризираме така, както БСП се опита да истеризира кампанията на европейските избори.
Кой ще ви съветва такива работи?
Достатъчно е да погледнете социалните мрежи и някои групи медии, които си опитват непрекъснато да създават истерия.
И вие нямате ли си собствена къл, че се поддавате?
Аз не говоря за нас, а за цялостния обществен ефект. Защото ако ние прекараме кампанията в скандали и компромати, голяма част от висящите над София проблеми дори няма да бъдат коментирани, да бъдат загатнати решенията.
Кажете ми три проблема, които лично вие виждате, че трябва да бъдат бързо решени за София.
Казахме го и днес. Основният ни приоритет ще бъде сигурността. Което, разбира се, има различни аспекти. Има и твърди, има
сега
и меки.
Сега ще влезем в нещо. Това е и част от темата. В която
веднага ви казвам. Дори един конкретен въпрос. Отдавна работим по програма за превенция на разпространението и употребата на наркотици вътре в училищата. Също ние изтървахме вече процес.
Това е втория ви приоритет.
Дрога. Не, казвам го по отношение на сигурността. Дрога вече се продава от ученици вътре в сградите на училище. Това е огромен проблем.
Това не
той
е,
не е красив.
Не е ново, с извинение.
Не е красив, изисква мерки. Една друга интересна тема, която ми се щеше да завършим този мандат, но не се случи, е за възстановяването на въжения транспорт.
Само на за момент по първата тема ще позволите ли лична бележка? Аз като родител съм ставала свидетел в едно от училищата на едно от моите деца, как вътре се продава в двора, в самия център на София, в много престижно училище, марихуана най-малкото, което се вижда веднага, че се пуши. И виждайки това, се обадих в националната телевизия и в съответното МВР. Помолих за камера, екип и за полицай. След няма около 7-8 минути един виш полицейски началник ми се обади и ми каза: взимай си детето моментално, не го води цяла седмица на училище и дим да те няма. Отсреща срещу мен седеше така един с едно някакво космическо ауди и ме наблюдаваше с кеф, явно може би знаеки дори с кого говоря в момента. Аз си прибрах детето.
Ето, тази обстановка трябва да разчепкаме.
Как ще окуражите вие родителите, като самите контролни органи? В момента не визирам министър Младенов и сегашни ръководители на СДВР. Говоря за
министър
малко по-ранен период.
Докато не го сложим този проблем на масата, ще е все така. Имайте предвид, че родителите също са част от процеса на противодействие на това наркоразпространение и на употребата на наркотици. Затова казвам, че е необходима програма, в която да се включат не хора като нас, които обсъждат на теоретично ниво, експерти, които се занимавали с дрога и знаят как се противодейства на подобно нещо. Факта, че разказвате тази история, означава, че вероятно в хиляди домове в София е имало подобни случаи, което означава, че ние имаме проблем. Каква е първата стъпка за решаване на един проблем? Да признаем, че това се случва, защото в момента...
Ние всички го знаем, това е градска легенда, това е българска легенда. Това
градска
е
легенда,
тайна, обществена тайна.
Е време да предприемем мерки и извеждането му като цел за преодоляване е началото на процес.
Другата градска легенда – циганизацията. Тя
да
е
на национално
равнище.
Така е.
Виждате, че стратегията на Каракачанов със сложното наименование, не знам точно да го възпроизведа в момента, ще чака и тези избори да минат.
Честно казано, аз не съм доволен, че концепцията е обект на пасивна съпротива.
Концепция за... И вие не можете.
На Каракачанов.
Да.
Съществуват различни трактовки, но...
Добре, аз го казах разговорно.
Това всъщност е комплекс от законодателни мерки и от изпълнителни мерки, които трябва да приложим.
И защо трябва да чакаме първо евроизборите, второ местните избори, трето кой знае какво?
Този въпрос може би трябва да бъде...
Циганите ли са тези, които гласуват за политиците?
Разбира се, че има цигани, които гласуват за определени партии.
И придават повече или по-малко в успешността на резултата.
Аз не бих свършил до край това разсъждение и ще добавя и следното. За 4 години наблюдах различни процеси в различни общини. На някои места просто няма политическа воля да се вземат твърди мерки. Ако говорим за премахването...
Ма какви някои места? Извинете, аз пак ще си позволя да кажа нещо лично, но съм майка на много деца. Колкото да звучи еретично, един министър на времето, Петър Комнажев, се казаше, когато се премахваше смъртта на казания в България, ме изобличи, че не може майка на толкова деца да е за смъртното наказание. Не можеш ти да причиниш изнасилване и смърт на едно дете. Това е почти за възрастните, но специално говорим в момента за циганизацията и на шумерите много случаи. И е така просто да минеш метър.
Това е и нашата теза. Докато правих анализ какво би могло да си предложи като конкретни текстове, установих, че не просто законодателството ни е либерално, нашия съд е станал твърде либерален и е склонен да даде на един педофил, на един сексуален престъпник блудство с деца, наказание от порядъка на една година и половина. Това е крайно несправедливо. След което този човек си изтърпява наказанието, ако то е ефективно, излиза отвън, и системата забравя за него.
Знаете ли...
Той отива в съседния град, живее известно време там, вероятно посяга на 1, 2, 3, 4, 5 деца, докато бъде отново хванат. И ние се въртим в един и също магиосен кръг.
Помните ли, не си спомня името на автора, да ме прощае, има една книга и филм по нея, много известен, Time to Kill, Време за убиване, мисля, че беше преведено. Кратък случай. Едни кукусклани в Америка изнасилват едно 10-годишно момиченце, бащата е негър, той е негърче, така нататък, и се стига до различни процеси. Накрая, знаете ли как спечели белия адвокат, който направо си жертваше живота за това? Той каза на съдебните заседатели. Беше загубено. Те щяха да... Защото бащата посегна на престъпници, искаха да затворят бащата в затвора. И той каза, сега, уважаеми съдебни заседатели, затворете си очите. Затворете си и вие очите. Колеги, дайте го в близък план. Колеги, близък план на Контрера. И гледайте го. И затворете си очите. И просто си представете, че всичко това се случва с вашето дете.
Тези неща се случват непрекъснато.
Не можем ли да накараме тия хора, от които зависи закона, 240 народни представители, да им кажем: затворете си очите и си представете, че вашето дете, извиняйте, звучи жестоко, но се е случило това с него. Продължаваме ли да искаме толкова леки наказателни мерки?
Знаете, че никой не е застрахован.
Не дай си Боже. Не го пожелавам на никого.
Аз си мисля, че трябва да вървим към втвърдяване на поне що се отнася до сексуалните престъпления, не само срещу деца, а въобще да вървим към...
Насилие, убийство...
Да, втвърдяване на наказанията и тяхното увеличаване, защото загуби се справедливостта в тези присъди, които се постановяват. Виждате и с това съкратено съдебно следствие.
Загуби което, се и за вярата ние... на хората, че има закони, които действат.
Така е, но... Връщаме ви пак на съкратеното съдебно следствие. Спомнете си, че от 2014 година този въпрос се търкали с парламента. Напред, назад, предложение. Тогава не се приемаше. Сега вече узряха като че ли всички големи политически партии за това предложение да бъде ограничено по някакъв начин. Действително, когато си събрал огромен брой доказателства, когато вината е ясна. Фактическото извършване на престъплението е разкрито като механизъм. За какво ти е на теб самопризнанието на подсъдимия? При положение, че всичко е ясно. За да не се стига до случаи, в които някой, който би трябвало да бъде до живот без замяна, да получава по 20-30 години.
Срещно хубав разговор. Ще го продължаваме. Имаме вече, как се казва, цел. Конкретна. Последно, на коя дата ще обявите кандидата за кмет?
На 21 септември.
Колко?
Листата.
Листата. А кандидата?
Кандидат, кандидатска листа, кандидати за райони, кандидати за...
Всичко на куп.
Кметове на кметство, всичко на куп.
Ще се видим на терен. Още веднъж благодаря. Успех. Разговаряхме с Карло Контрера, ВМРО. Кратка рекламна пауза и продължаваме нататъка. Безкръвно кърпим сърца, а да запълним тръби. Копаем окопи. Защо? Стефан Желясков, председател на Българската асоциация за безизкопни технологии.